Գիտեք ինչ, նրա տարիքում դուք եք փեշերի ետևից քարշի եկել։ Միջամտեց Լիսեցկին։ Ինչու եք հիմա քարոզներ կարդում։
Երբեք քարշ չեմ եկել,
բղավեց Ժեցկին, բռունցքը խփելով գրասեղանին։ Գոնե մի անգամ բեռնից դուրս թռավ, որ ամբողջ կյանքում անճարակի մեկն է եղել, ասաց Լիսեցկին Կլեյնին, որը ժպտաց ու չափազանց վեր ձգեց հոնքերը։ Խանութ մտավ երկրորդ գնորդը և խնդրեց կրկնակոշիկ։ Նրան ընդառաջ վազեց Մրաչևսկին։
«Պարոն, դուք կրկնակոշիկ եք կամենում? Իսկ որ համարը, թույլ տվեք հարցնել»։
«Ախ, պարոն, երևի չեք հիշում. Ամեն մեկը հո ժամանակ չունի, որ մտածի իր կրկնակոշիկի համարի մասին. Դա արդեն մեր գործն է»։
«Թույլ կտաք, պարոն, փորձել»։
«Հաճեցեք նստել աթորակին»։
«Պավել, բեր սրբիչը, հանիր պարոնի կրկնակոշիկներն ու կոշիկները սրբիր»։
Պավելը մի լաթ առած վազելով եկավ ու սկսեց այցելուի կոշիկները սրբել։
«Ինչ եք անում, ինչ կարիք կա»։
Թոթովում էր շշմած գնորդը։
«Թույլ տվեք, իսեր աստծու»։
Վրա էր տալիս Մրաչևսկին։
«Դա մեր պարտականությունն է. Ահա, սրանք երևի ձեր ոտքին կլինեն»։
Ասում էր նա, թելով կապված մի զույգ կրկնակոշիկ մեկնելով։
«Հիանալի է, շատ լավ տեսք ունեն. Պարոն, ձեր ոտքն այնքան նորմալ է, որ երբեք համարը չի կարելի սխալվել»։
«Տարեր չէիք կամենա ամրացնել»։ «Որ տարերը, պարոն, կկամենայիք»։
«Լ.Պ»։
Մռլտած գնորդը, զգալով, որ արդեն խեղդվում է պատրաստական գործակատարի պերճախոսության հեղեղում։
«Պան Լիսեցկի, պան Կլեյն, բարի եղեք տարերն ամրացնել»։
«Հին կրկնակոշիկը կհրամայեք փաթաթել»։
«Պավել, կրկնակոշիկները մաքրիր և փաթաթիր թղթի մեջ»։
«Իսկ գուցե, պարոն, դուք չէիք կամենա ավելորդ բեռ քարշ տալ»։
«Պավել, կրկնակոշիկները արկղն է տիր»։
«Դուք պետք է վճարեք, պարոն, 2 ռուբլի 50 կոպեկ»։ «Տարերով կրկնակոշիկները ոչ ոք չի կարող փոխել, թե չէ այնքան էլ հաճելի բան չէ նոր ապրանքի փոխարեն ծաքնոտի տանել»։ 2 ռուբլի 50 կոպեկ, խնդրեմ, մուծեցեք դրամարկղ, ահա այս անդորագրով»։
«Գանձապահ, 50 կոպեկ վերադարձրեք հարգելի պարոնին»։
Գնորդը դեռ չէր հասցրել ուշքի գալ, որ ոտքերին հագցրեցին նոր կրկնակոշիկները։ Մանրոն տվեցին և, խոնարհաբար ողջունելով նրան, ուղեկցեցին մինչև դուռը։ Մի րոպեի չափ նա կանգնեց փողոցում, անմիտ հայացքն ուղղած ցուցափեղկին, որի ետևից Մրաչևսկին նրան քնքուշ ժպիտներ ու բոցավար հայացքներ էր հղում։ Ի վերջո, ձեռքը թափ տվեց և գնաց իր ճամփով, թերևս խորհելով, որ ուրիշ խանութում այդ կրկնակոշիկները, առանց տարերի, իր վրա 10 զլոտի կնստեին։ Պան Իգնացին դարձավ Լիսեցկուն և գլուխ նորորեց այնպիսի տեսքով, որ գոհունակություն ու հիացմունք էր արտահայտում։ Մրաչևսկին աչքի պոչով նկատեց այդ շարժումը և Լիսեցկու մոտ վազելով բարձր շշնջաց.
«Հապա մի նայիր, մեր ծերուկը կիսադեմից ինչքան նման է Նապոլեոն III-ին. Մի նայիր, նայիր. Քիթը, բեղերը, այդ մուրուքը»։
«Այո, նման է, լյարդին օպան բռնած Նապոլեոնի»,
պատասխանեց Լիսեցկին։ Պան Իգնացին, լսելով այդ սրամտությունը, զզվանքով դեմքը ծամածրեց։ Ինքնին հասկանալի է, որ երեկոյան 7-ի մոտ Մրաչևսկուն թույլ տրվեց աշխատանքից գնալու, իսկ մի քանի օրից Ժեցկու տետրում նա արժանացավ այսպիսի հիշատակության։ Գնացել է հուգենոտներ, նստել 8-րդ կարգում ինչ-որ Մաթիլդայի հետ։ Գեղեցիկ շիկահեր երիտասարդը իրեն կարող էր մխիթարել այն բանով, որ նույն տետրում գրառումներ կային նաև նրա մյուս 2 ընկերակիցների մասին, ինչպես նաև ինկասատորի, ցրիչների, նույնիսկ ծառայի, Պավելի մասին։ Որտեղից էր Ժեցկին այդպիսի մանրամասն տեղեկություններ ստանում իր աշխատակիցների վերաբերյալ։ Դա գաղտնիք էր, որ նա ոչ մեկին չէր ասում։ Ցերեկը ժամը 1-ի մոտ պան Իգնացին դրամարկղը հանձնում էր Լիսեցկուն, որին, չնայած մշտական բախումներին, մյուսներից ավելի էր վստահում, և հեռանում էր իր սենյակ, որպեսզի ուտի ռեստորանից բերված ճաշը։ Նրա հետ միաժամանակ գնում էր և Կլեյնը։ Ժամը 2-ին նրանք վերադառնում էին խանութ, իսկ Լիսեցկին և Մրաչևսկին գնում էին ճաշելու։ Ժամը 3-ին բոլորը նորից տեղում էին։ Ժամը 8-ին խանութը փակվում էր։ Գործակատարները ծրվում էին, մնում էր միայն Իշեցկին։ Նա հաշվում էր օրվա եկամուտը, ստուգում դրամարկղը, կազմում հաջորդ օրվա անելիքների ցուցակը և սկսում հիշել, թե այդ օրվա համար նշանակված բոլոր գործերն արված են, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր թերացման համար նա հատուցում էր ժամեր տևող անքնությամբ և խանութի սնանկանալու շուրջ ծանր խոհերով։ Մտածում էր Նապոլեոնյան դինաստիայի անխուսափելի անկման մասին։ Այն մասին, որ իր կյանքի բոլոր երազները պարզապես անհետեթություն դուրս եկան։
«Բան դուրս չի գա, փրկություն չունենք»։
Հառաչում էր նա իր կոշտ անկողնում շուրումուր գալով։ Եթե օրը հաջող էր, պան Իգնացին լինում էր բարձր տրամադրության մեջ։ Այն ժամ նա քնելուց առաջ նորից ու նորից կարդում էր կոնսուլության և կայսրության պատմությունը, կամ էլ թերթից կտրած հոդվածներ 1859 թվականի իտալական կամպանիայի նկարագրություններով, երբեմն էլ, որ ավելի սակավ էր պատահում, մահճակալի տակից հանում էր կիթառն ու նվագում Ռակոցիի քայլերգը, կիթառին ձայնակցելով իր կասկածելի տեմբրի տենորով։ Դրանից հետո նա երազում տեսնում էր հունգարական լայնարձակ հարթավայրերը, զինվորների կապույտ և սպիտակ շարանները, պարուրված ծխի քուլաներով։ Հաջորդորն ունենում էր մռայլ տրամադրություն, գանգատվում էր գլխացավից։ Նրա համար ամենահաճելի օրը կիրակին էր, քանզի այդ օրը նա մտածում էր և ձևավորում ցուցափեղկերն ամբողջ շաբաթվա համար։ Նրա հասկացողությամբ ցուցափեղկը կոչված էր ոչ միայն ցույց տալու, թե ինչ կա խանութում, այլև գրավելու անցորդների ուշադրությունը։ Մերթ մոդայի վերջին նորույթներով, մերթիրերի գեղեցիկ դասավորությամբ, մերթ որևէ հետաքրքիր հնարանքով։ Աջ պատուհանում, որ հատկացված էր պերճանքի իրերին, սովորաբար դրված էր լինում մի բրոնզե արձանիկ, հաղճապակյաս կահակ, արթուզարդի առարկաների լրիվ հավաքածու, իսկ շուրջը ալբոմներ, մոմակալներ, քսակներ և հովհարներ, կողքին ձեռնափայտիկներ, հովանոցներ և հազար ու մի ուրիշ մանր-մունր գեղեցիկ իրեր։ Ցախ պատուհանում, որտեղ ցուցադրված էին բազմատեսակ փողկապներ, ձեռնոցներ, կրկնակոշիկներ և օծանելիքներ, գլխավոր տեղը տրված էր խաղալիքներին, առավելապես լարովի։ Երբեմն այդ միայնակ զբաղմունքի ժամանակ ծեր գործակատարի մեջ արթնանում էր երեխայությունը։ Այն ժամանակ նա հանում էր ու սեղանին դարսում լարովի խաղալիքներ։ Դրանց մեջ կային արջ, որ մագլցում էր սյան վրա, ակաղաղ, որ խրպոտ ծուղրուղու էր կանչում, վազող մկնիկ, ռելսերով շարժվող գնացք, կրկեսի ծաղրածու, որը նժույգ հեծած դեռ ձեռքերի վրա էլ բարձրացնում էր ուրիշ ծաղրածուի, պարող զույգեր, որ վալս էին պտտվում անհասկանալի մի երաժշտության տակ։ Պան Իգնացին այդ բոլոր խաղալիքները լարում էր ու միաժամանակ բաց թողնում։ Եվ երբ ակաղաղը սկսում էր ծուղրուղու կանչել, թափահարելով իր չծալվող թևերը, տիկնիկ զույգերը սկսում էին պարել ամեն ռոպե գայթելով ու կանգ առնելով։ Երբ հայտնի չէ ուր սլացող գնացքի անագի ուղևորները, զարմանքով նրան էին նայում պատուհանիկներից։ Երբ այս ողջ խաղալիքային աշխարը գազի եղջուրիկների առկայծող լույսի տակ մի տեսակ ֆանտաստիկ կերպով կենթանանում էր, այն ժամանակ ծեր գործակատարը գլուխը բրունցքներին հենած կամացուկ ծիծաղում էր ու շշնջում.
«Հի-հի-հի, մեկը հարցնի, ուր եք գնում, հարգելի ճանապարհորդներ. Հանուն ինչի ես, դու, ակրոբատ, կյանքդ վտանգի ենթարկում. Ինչու եք գրկախ առնվում, պարողներ, ինչ իմաստ ունի. Ահա հիմա լարը կթուլանա և նորից բոլորդ ետ կգնաք ձեր դարակների վրա. Հիմարություն է այս ամենը, հիմարություն. Իսկ որ մտածել կարողանայիք, ձեզ երևի պիտի թվար, թե կարևոր գործով եք զբաղված».
Հար և նման մենախոսություններից հետո նա խաղալիքներն արագ դնում էր իրենց տեղերն ու սկսում ջղայնացած քայլել դատարկ խանութում, ետևից էլ քարշ էր գալիս յուր կեղտոտ շունը։ «Առևտուրը հիմարություն է, քաղաքականությունը հիմարություն է, Թուրքիա մեկնելը հիմարություն, հիմարություն է ամբողջ կյանքը, որի սկիզբը մենք չենք հիշում, իսկ վերջը չգիտենք. Որն է ուրեմն ճշմարտությունը»։ Իսկ քանի որ նման դատողություններ նա հաճախ բարձրաձայն էր անում մարդկանց ներկայությամբ, ապա նրան համարում էին հիմար, իսկ պատվարժանտիկնայք, որ ամուսնացնելու աղջիկներ ունեին, առիթը բաց չէին թողնում ասելու. «Ահա թե ամուրի կյանքն ինչ օրի է հասցնում տղամարդուն»։ Պան Իգնացին տնից դուրս էր գալիս հազվադեպ և կարճ ժամանակով։ Սովորաբար զբոսնում էր այն փողոցներում, որտեղ ապրում էին իր գործով զբաղվող ընկերները կամ խանութի ծառայողները։ Սակայն նույնիսկ այս տեղերում էլ նրա մուգ կանաչ բաճկոնը կամ դեղին դարչնագույն սերթուկը, բաց մոխրագույն շալվարը սև լամպասներով և գունաթափված ցիլինդրը, իսկ ամենից ավելի նրա ամաչկոտ կաշկանդված շարժումները գրավում էին բոլորի ուշադրությունը։ Պան Իգնացին այդ գիտեր և ամեն զբոսանքից հետո ավելի ու ավելի էր կորցնում զբոսնելու ցանկությունը։ Տոնորերին նա գերադասում էր մեկնվել իր մահճակալին և ժամերով նայել վանդակապատ պատուհանին, որտեղից երևում էր միայն հարևան տան գորշ պատը, նախշված նույնպես մեն միակ վանդակապատ պատուհանով, ուր երբեմն դրված էր լինում ամանով յուղ կամ կախում էին նապաստակի կտոր տանք։ Սակայն որքան սակավ էր նա տնից դուրս գալիս, այնքան հաճախ էր երազում որևէ հեռավոր ճամփորդության մասին, գյուղ կամ արտասահման։ Շարունակ երազում տեսնում էր կանաչ դաշտեր և թավանտարներ, որտեղ կարող էր թափառել ու հիշել երիտասարդ տարիները։ Աստիճանաբար նրա հոգում արթնանում էր խուլ մի կարոտ գյուղական պեյզաժի, և նա վճռեց Վոկուլսկ ու վերադառնալուն պես ամբողջ ամռանը մեկնել մի տեղ։ «Մեռնելուց առաջ գոնե մի անգամ, բայց անպայման մի քանի ամսով», ասում էր նա իր աշխատակիցներին, որոնք հայտնի չէ ինչու ծիծաղում էին նրա ծրագրերի վրա, կամովին իրեն պարսպապատելով բնությունից և մարդկանցից, ամբողջապես սուզվելով խանութի անցուդարձով լի, սակայն նեխոր ձանուտը, նա գնալով ավելի ու ավելի մեծ պահանջ էր զգում որևէ մեկի հետ իր խոհերը բաժանելու։ Իսկ քանի որ ոմանց նա չէր վստահում, ոմանք էլ չէին ուզում նրան լսել, իսկ Վոկուլսկին չկար, նա խոսում էր ինքն իր հետ և խստիվս գաղտնի, օրագիր էր գրում։